Туған тіл нәсеуші қадірлі достар, сізні тіл көркі сөз тапшыру ұнтыңларға шақырабыз. Аның бүгінгі шығарылышы бек көп тыңлаушылары біз үшін ұлы бір вақиға болар кібік. Шымкентте Татарстан радиосының легендар дикторы, ана тіліміздің дұрыс яңғырашы, дұрыс қолланылышы эталонын беріп қалдырған шәхіс Камал Саттарованың тауышы іштілешек. Әуіңі қадар дәріске шақырып, қыңғырау үшінлар. Ана тілі дәрісін бүгін тағын академик Рузал Есупов өткерешек.
Қайырлы күн, құрметлі радио тыңлаушылар. Біз бүгін сөздеріні яуғыш қолдану арқасында тіліміздің бұзылуы көрініштері тұрында әңгімемізді дәвам еттіреміз. Сөйлемімізде де, матбуғат, радио, телевидение тілінде де қайбір сөздер, айтылма тағбирлер ешқана орынсыз, яуғыш мағынада қолданылады. Біз оларының қайбірлеріні иеленіп бітәбіз, сәм татар тілі үшін ят, табиғи, түгілдігін сезмеде башлайбыз. Шул рәуішілі тілді соф татарша болмаған сөздер, сөз тізмелер топлана, ясалма, құрама тіл барлыққа келе. Бұхал ісі туған тілі біздің қысусиетіне, өзіншелігіне жидді зиян кетірі. Мына шондай біздің көбі біз көнігіп келген, ялғыш қолданыла тұрған сөздерінің бірсі ішченлік. Бу қашандыр Русшадағы дүй тіліні сөзін харифке хариф тәржіме ету нәтижесінде китап фән журналистика тіліне кіріп кеткен сөз. Әмма ул рус тіліндегі дүй тіліні сөзінің мағынасын түгел білдірмей. Дүй тіліні ғумен іш хызмет мағынасындағы сөз. Ішшенліктің негізінде іш яратушын, тұрыш, оңған күші, ішшен күші мағынасы ята. Хәм ішшенлік өзі бірінші ширатта ішшен болу, оңғанлық сифатын білдіре. Мәселен, бұ үртта өзіне қас басынқы бір керінкілік, жидді бір ішшенлік сезіліп тұра еді. Омар Баширов әсерінден. Қазір ісі ішшенлік, оға дегені, жингілгені, шын тотарша, үшті бейті сұрында, керегінден артық көп қолланыла. Ақыл ішшенлігі түгіл, ақыл үші, ақыл сізметі. Физик ішшенлік түгіл, физик үш, физик қызмет. Матбуғат тілінен бір мисал кетерек. Татарстанда мүмкінліктері шикілік шілеріні тиешілі шартлар білен тәпмен ету бойынша ішшенлік дөвам ете. Бұ жімледе үш қата бар. Біріншіден шартлар білен тәпмен ету саф татарша төгіл. Азық түлік білен тәпмен ету, киім салым білен тәпмен ету дейлер. Әмі шартлар білен тәпмен ету ялғыш. Дұрысы шартлар болдыру. Екіншіден мұндағы бойынша артық сөз. Үшіншіден ішшенлік төгіл үш күнә керек. Хәм нәтижеде жімлені бұлай етіп түзісек, ол татарша табиғи рақ, саф болар еді. Татарстанда мүмкінліктері шикленген кішілер үшін тиешті шартлар болдыру үші дәвам ете. Мына бұл жімләні текшіріп қарық. Қырғи табиғат язмышына бейтараф болмаған яшлар тарафынан түзілген түркім волонтерлары 150 құш һәм хайванны, бүрілер, түлкілер, кірпі, ябалақ, қаршыға һәм башқалар құтқарырға үлгіргенлер енді. Бұл жімләді де бірнеше тіл ялғышы жіберілген. Біріншіден қырғи табиғат деп айту еш кінәде дұрыс түгел. Табиғат қырғи бола алмай. Бұл құтсыз, емсіз әйтілме рус тіліндегі дикая природаны башын ішлетіп тұрмай шағына харифке хариф тәржіме ету арқасында барлыққа келген. Аны кіші аяғы басмаған, кіші қолы тимеген табиғат көбігірек етіп әйтерге керек. Русшадағы һәр дики нәрсе татарша қырғи деген сөз түгіл. Дикая утка қырғырдегі қырғырдек түгіл лабаса. Дикая яблоня орман алмағашы, дикий ребенок кішіден қорқа тұрған, артық ұялшан бала, қырғи бала түгіл әлбетте. Екіншіден бұл жімледегі түркім волонтерлар сәйір әйтілме. Волонтерлар түркімі дейерге тілегендір бәке авторым. Үшіншіден мұнда бүрілер, түлкілер, кірпі, ябала, қаршыға һәм башқалар құш һәм хайванлар есебіне кіртіп саналған. Хайван дегенде біз ғадетте йұрт хайванларын көзде тұтамыз. Әлі айтылған жануарлар ісі шын татарша жәнліктер, жануарлар, яки қырғи хайванлар һәм киік құшлар деп аталылар. Һәм шулай әйтерге керек дейді. Иудашылық динін қабул еткен түркі халық қазерлер деген фразадағы иудашылық сөзі иудаизмның яғыш тәржімесі. Шын татар кісі олай деп айтмас, бәлки яһуд дині дер. Бір мақаланың есімі «Құл іші білен ішлемедім». Нешік аңларға екен ол «Құл іші білен ішлеуіне». Нәрсе ол «Құл іші»? Аннан мұннан ұла, менен кеткенші, есіне жеткенші деп кіне ішлемедім, деп әйтерге тілегендір бәлки автор. Білмейм, хәр хәлді әдем бір әтлетіп, кіші аңларлық етіп язырға хәмсілерге керек ғылабаса. Мұнда КФУ-ның филология институтында 3000-ге яқын шәкірт оқи, оларға 400-деп мұғалім білім бере газетудан. Шәкірттілер һәм мұғалімлер мәдреселердегіне бола. Хәзірге юғар оқи үртларында университет һәм институтларда студентлар оқи, оқытушылар, профессор, доцентлар оқыта. Республикага татар ат тукымы керек. Республика газеталарының бирсе шулай яза. Татар ат тукымы нерсе деген сөз икән инде ул? Дип бераз уйланып отыргач, журналист татар аты деген тукымлы атлар турында әйтергә теләгәндер ахрысы деген фикергә киләсең. Һәр өченче кеше акчасын җыеп бара. Мондагы һәр өченче кеше рус телендәге каждый третий человекның калькасы, хәрефкә хәреф, буквально тәрҗемәсе. Аны һәр өч кешенең берсе дип әйтү мәхкул булыр иде. Башка гармунда уйный алмам инде. Бу җөмләдәге гармунда уйнау татарча дөрес түгел. Татар әдәби тел кагыйдәсе буенча уйнау сөйләмдә, әйтелмә, тәгбирдә үзе ияртып килгән сүзнең баш яки төшүм килешендә булуын таләп итә. Туп уйнау. Тупны бергә уйнау. Гармун уйнау. Гармунны ста уйнау. Скрипка уйнау. Скрипканы бик матур уйный. Һәм башкалар. Димәк, әле мисал итеп китергән җөмләдә башка гармон уйный алмам инде рәвешендә булырга тиеш. Бүгенге чыгышыбызны шуның белән тәмамлыйбыз. Игътибар белән тыңлап торуыгыз өчен рәхмәт, хөрмәтле милләттәшләр.
Ана теле дәресен академик Рузаль Йосыпов үткәрде.
Хәтер сандыгы.
Без бүген Расул Гамзатовның «Минем Дагыстаным» дип исемләнгән әсәре белән танышуыбызны дәвам иттеребез. Аның баш өлешен Рим Каримов укуында тыңлаган идек. Хәзер дәвамын легендар дикторыбыз Камал Саттарова укуында ишетербез. 1970-нче еллар уртасындалар бу әсәрне шулай чиратлашып укыганнар. Камал апабызны тыңлыйк.
Бер вакыт мин Парижда Дагыстанлы рәссамны очраттым. Революциядан соң ул Италияга укырга киткән булган. Шунда иләнгән һәм туган ягына кабат әйләнеп кайтмаган. Таулар гырыф гадәтенә күнеккән Дагыстанлы яңа илдә бик авырлык белән генә тамыр җибәргән. Ул дөнья буйлап сәяхәттә йөргән, чит илләрнең мәшһүр баш калалары белән хозурланган. Ләкин кайда гына булса да, үзе белән күңелендә сагыш, сагыну йөрткән. Минем бу яуларга күчкән бу сагынуны күрәсем килеп китте. Һәм мин рәссамнан үзенең рәсемнәрен күрсәтүен сорадым. Бер рәсем шулай дип атала да: Туган илне сагыну. Рәсемдә борынгы авар кызларынча киенгән итальянка үзенең тормыш иптәше сурәтләнгән. Ул кымыш кувшин тотып тау чишмәсе янында тора. Мәшһүр гатсатлы осталары эшләгән кувшин. Тау битендә сагыш баскан авар авылы. Авыл артындагы таулар тагын да сагышлырак. Тау түбәләрен томан күмгән. Томан ул тауның күз яшьләре диде рәссам. Тау битләрен томан басса, кыя җирчыклар буйлап тамчылар тәгәри башлый. Томан мин ул. Башка бер рәсемдә мин шәнишкеле күгән куагына кунган кышны күрдем. Ә куак ялангач ташлар арасында үскән. Кыш сайрый. Аңа сакля тәрәзәсеннән сагышлы бер хатын-кыз карап тора. Рәсем мине кызыксындыруын күргәч, рәссам аңлатма бирде. Бу борынгы авар легендасы буенча. Нинди легенда? Кышны тотып читлеккә япканнар. Әсир кыш көне-төне туган җир, туган җир, туган җир дип кенә тәкрарлаган. Менә нәкъ минем шикелле. Кышның хуҗасы уйлаган: кайда икән? Нинди икән аның туган җире? Гүлдәй чәчәк аткан бер илдер ул мәгаен. Анда оҗмах җимешләре, оҗмах кышларыдыр. Әйдә әле кышны иреккә чыгарыйм да, кай якка ачканын күзәтим. Бәлки ул миңа бу гаҗәп илгә юл табарга ярдәм итәр. Ул читлекне ачып кышны иреккә чыгара. Кыш 10 адым оча да, ялангач ташлар арасында үскән күгән куагына куна. Аның оясы шул куакта булган икән. Мин дә Үз илеме шитлегім тәрәзәсе аша қырым деп сөзін тәмамлады рәссам. Неге соң сіз қайтырға теләмейсіз? Соң инде. Үз вақтында мен туған жерімнен яш, қойнар йөрәгімне алып кеттім. Хәзер аңа бар қарт сияклерімді генә алып қайтыйммы? Париждан қайтқаш, мин ул рәссамның туғаннарын эзләп таптым. Гаҗәпләнүемә каршы, аның анасы да исән икән әле. Туғаннары Саклыга җыелып, туған җирен ташлап киткән. Аны чит җирләргә алыштырган уллары турында сөйләүемне сагышланып тыңладылар. Кишерәләр кебек иде алар аны. Аның исән-сау булуына шатланалар иде. Көтмәгәндә әнисе сорап куйды. Сез авар телендә сөйләштегезме? Юк. Без тәрҗемәче аша сөйләштек. Мин русча, ә синең улың французча. Ана кеше йөзен кара бер кәнчик белән каплады. Аналар бездә улларының үле хәбәрен ишеткәндә шулай итәләр. Сакле түбәсенә яңгыр шыбырдый. Без Аварстанда, җирнең икенче бер ягында, Парижда, Дагыстанның адашкан улы да яңгыр шыбырдавын тыңлап утыргандыр бәлки. Озак дәшми торганнан соң ана кеше булай диде. Син ялгышкансың, Расул. Минем улым күптән үлгән иде ул. Әтеге минем улым булмагандыр. Минем улым үзенең ана телен, мин өйрәткән телне оныта алмас иде.
Камал Саттарова укуында Расул Гамзатовның «Минем Дагыстаным» әсәреннән үзек тыңладык. Туган телне сөюче кадерле дуслар, тел күрке сүз тапшыруының бүгенге чыгарылышы шушының белән тәмам. Сездән хәбәрләр, тәкъдимнәр көтеп калабыз. Бүгенге тапшыруны Талгат Хаматшин алып барды.